mukililelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika,
Uto Washington DC.
Kwela mukibu yibula muna banso na sango ya mukili ya lelo ni na kanabisu nene ya sango na VOA, The Voice of America, lulakala Amerika, Uto Washington DC, engulo mukonzi ya ekulu Amerika, na studio 17 to pesami lisungi na Lionel Gaima na Carl Sterling, baibazali, onzila ya masini sango ya mukili ya lelo, e pesami libino na edi sango. Na sango ya mukili ya lelo toko lubela, bombo moko ebeta kipe ebomi batukuleka libwa na bifika ya bakima bitumba na mboka lubwe na Rutshuru na North Kivu.
Ezaki ba explosif oyo batu ya M23 batika kina mabele na biso ya Bwito nde eyeko buma batu wana ba misusu bazwaki pe ba blessure.
Na sanza mitano wetikali pona maponami maimalinga miko salima na sanza ya zono mibali na ikulu Kongo Demokratika lukasa ya ya waponi tupe kart de lecteur mili e siliko beba kulanda matatu li ya banamboka vyo walingala e lukati kuhiba nini kusalima pona bayi makumi mabungi na lukasa na bango ya kupona
ha! Tomoto nini kato sebe Castro bagaba kanto bidita za vraiment malamu
na ina ina kanabiso munganga na sala nini ya lelo to kuzungi la bongo dianope mituna mituna makina Fatuma Kalala Alimasi na munganga patient wimbo ya zali bongo professeur na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu po etali bongo bozangi tope kokoso ya mabota mingi kuzwa bana pe kobota tukolanda makambo maimanso na bulai na mwangonga kasi sika tokopesa bino sango na bukuse batukulika libwa bakufi na eleko na eloko moko lokola bomba eye panzanaki lubi luliki na mpokwa na kan ya bakima bitumba na mboka lubwe sud na territoire ya Rutshuru na North Kivu esika batomboki ba M23 bazali kosalaka bitumba kulanda matatoli ma bakima bitumba bayike moko na bango alokotaki eloko lokola bomba pe apesaki yango na muwazalendu moko wazalendo oyu wazali na lingumba ya baibalo baka babunda kapo na bana mboka asale la ki exposife yangu na ndenge singela kitete yangu ebeta kite batu basatu bakufa kikaka mbala moko na isika yangu batu basusu libwa motoba bakufa kisima na yangu mposo muliki kuleka batu libwa bazokaki makasi na bupasuki bwa bombo esusu wakaka na bisika bakima bitumba baza la kana Rutshuru na North Kivu. CLC, Comité des laïcs catholiques et Sengi Masolo, na mboka na kotalaka ndenge makambo mazali kokende mikolomie na ekolo Congo Démocratique. Professeur Isidore Ndaiwel Molubeli ya CLC a lobi na liebisi ete nzela esusu ezalite na kotalaka bozangi bokingi bomemi bato pe makambo masusu pe bobomi mposo moleki ya mokili mibeko ya Ensemble pour la République na Kombo ya Cheribin Okende soki kosala masolote elobi professeur Isidore Ndaiwel Molubeli ya CLC. Professeur Isidore Ndaiwel akundogi ete seni ezali na kokoso katina yango pona kobongisa pinza malamu maponami masengeli kosala mana suka ya mubumu ye akundoli pe bubangi bayi opposition bazali na yango na kotala ka ndenge bayike kati na bango bakangami pe ndenge milulu ya bango mipekisami ya mbona CLC Union Européenne ba episcopo ba katoliko pe bato basusu lokola docteur Denis Mukwege mbano ya kimia na ekolo Congo Démocratique Martin Fayulu pe bayike basusu ya opposition basengaki pe masolo pona kobongisa ndenge nini kokende na maponami malamu. Docteur général Yassika ya police et école Congo démocratique, commissaire visionnaire patient Mouchid Yava à Kibisi Banguna ya Mbongwana ya police été bakozwa itumbu ala kiango tango azwaki bokonzi lubi na Kinshasa patient Mouchid Yava a pesa kitoli na bayi pulusu banso kolanda mibeko mpona kosala été police nationale ya école Congo démocratique et landa mibeko eto sama kokima bomoto ya basi pe mibali pe bonsomi na bato alaki ete police ekolandela ba police baye ba kotosa mibeko te baye basali laka mobulu na basi pe baye basali laka biloko bya police po na matumba na bango moko mukambi to pe commissaire divisionnaire ya sika ya police patient Mouchid Yava azu sika ya oyo azalaki bongo na esika yango Raus Chalwe pona kukamba département ya Bokingi pe ya Botangi ya police nationale na Ekolo Congo démocratique. Milulumi ya yambo ya ya forum ya nkita ya sika ya klima mifungwa makina kincha salubi na moto na likambo kusunga ba kompani ya bana ekolo Congo demokratiko kuzwa matumba na makambo matali mbongwa na ya klima ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde ya ekolo Congo demokratiko ya fungula kilikitalie amonisa ki ete yango eko bungisa bongo bomoi ya bana ekolo Congo demokratiko Milulomiye, misangisa kipe bayi mbulamatari ya ba kompanyi ya ekolo, na ba kompanyi ya ekolo Congo demokratike pe ya mokili ya poto na libungi ya nelibungisi ya biro ya tata mokonzi ya mboka. Mililu mia misala nya bokambibwa asekna agence pona bokingi ya mpepo na Afrika pe na Madagascar na mibandaki lubiluleki na Brazzaville engumo mokonzi ya Congo na ngambo ebale ba sangani bazalaki kolobela bokingi pe kubungisa mobembo na mpepo misolo na bango pe kubungisa likita ya ba ministre ya mambi ya mobembo ya mpepo mabungisi mango mazali pe kolengele kusunga ekolo Rwanda kokota na asekna kubanda mokolo moyambu ya sanja ya yambu ya mobu 2024 na ekolo Sudan masasi pe bomba na bibundeli minene bizali koningisa enguma mokonzi Khartoum pe El Obeid lelo lobi na Khartoum mampinga mafunda ki batomboki ba force de soutien rapide kubwaka ka ba bomba pe ba don eyebomaki ba civili zomi na minei mpe ezokisaki bato zomi na batano bitumba kati na mampinga na batumbuki libandaki na sanza ya minei kuleka koto mokoto tuku misato basi bakufi mpe kuleka milion misato batiki bandako na bango pe basusu bakimi mboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Uto studio 17 sango ya mukile lelo epesa milibino na Edi Isango. Eloko moko lokola bomba ebetaki pe ebumi bato koleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu tolanda sango yango wuta Goma na Fisto Isemwami.
Kolomka na tongo ya lelo mpona bayimboka bamboka Lubwe Sud na groupement Tongo ezalaki kaka ya bileli nzoto tope bibembe mwambe elokotamaki lisusu na bisika BMP batu zomi na sambo bazokisamaki makasi na bopasuki bwa bombe yoko bayimboka ba territoire eye ya Rutshuru mingi mingi bazali ya kabila utu batomboli mingongo mya bango na ntina bobomi boye bozali nse kokoba na mboka na bango tolo na maloba ma aimable gafurura moko na bango andimaki kotatola awa ne elobi la vio lingala
bato baye kokufa lelo na buti ya, ya lelo banda lobi na pokwa ezaki ba explosif ba bati M23 batika kina mabele na biso ya buito nde eyeko buma bato wana ba misusu bazwa kipe ba blessir mokolo ya lelo ezali 8 tozape na batu 17 bazape ba blessir
tozo yu kaloko eza 9 personnes komi 8 ndeni
eza 8 nano na 17 blessir
siko eloni mbogo singa na mbula matari ya kolo demokratiki
tozengi na mbula matari ya Kongo ba sala manso ko ba libere mabele na biso ya territoire ya Rutshuru pe ba batu bazonga na mabele na bango pa baba ndape ma ba activité ya kolona
ungamu na bango masanga mabomwa na mboka mpe mai machaka mbula matari panzili kolo mazali ko beta 7000 na tina ya kosuki sabitu mabie po na bango ekozala malamu bakonzi balandela mangomba maso maye mazali ko sunga mapinga ma ekolo kongo demokratiki na bitumba bie lokola baike bazali ko loba ete bo panzami bo bombe eye Bozali mpwete elenge moko ya ba wazalendo akukaita kusale la ebundeli eye Tuzaki na tina ya likambolie malo wa majaki sinzaira muhili ngomba abka Kongo
Eza desolation kumona lelo topendele lisusu pli de 9 person dans le sud Lubwe ver Tongo dans le Rutshuru Mais aussi yango tosenga na gouvernement na biso Danje na ba mboka ba yo bazibimbenga ki bazalendo neti ba patriot Gouvernement etala façon ni ko encadrer batoana parce que déjà biso attaque population to comprendre que moko ba moko na kati na bango bazo sala pona ki patriotisme bien sûr mais ba msusu baza manipuler na Rwanda yango ete que to sengi que loi so ki loi o ya ba réserviste eza la paix appliquer so ki déjà eza voté eza la mise en application po ba imboka wana ba o ba simba ki manduki pona ko défendre intégrité territoriale baza la encadré et puis bayeba mitindo nini ya kosimba manduki na ba réglementation par rapport ya ba arme o ezo circuler kati na bango au lieu EAC et respecter accord o basinyaki na gouvernement na biso ya RDC bayeba cohabiter na ba M23 et puis to comprendre te tina nini bato ya EAC bazo encadré te population et puis ba éradiquer ba groupe armé ndenge elobami na kati na accord ya EAC na RDC pona ko créer force régionale wana
neliko eya bitumba bia tumukiba 23 bibundeli mingi bizali kolokotama mpe bayimbo ka mingi bazali kobungisa bomu ibobango ndakisa na ibandeli ya poso moye bombe esusu epanzanaki na nyera gongo mpe ezokisaki bato mingi nzoka nde bayi société civile babisika bien bazali kosenga tango iso kimia na tinete bobomi boye bosukisama wuta engumba goma fisto ise mwami pona laka l'america
matende mingi fisto ise mwami wuta goma Na sanza mitano etikali po na maponami malengela miko salama na sanza ya zumi na mibali ya ekolo Kongo Demokratika lukasa ya baponi tope ba kart delekteur mingi e siliko beba kolanda matatuli ya banamboka. Viwa lingala eluka kikoyeba nini eko salima po na baye ma kumi mabungi na lukasa na bango ya kopona tope na ba kart delekteur na bango tulanda sango yango uto Kinshasa na André Ndambi.
Banamboka mingi ba ekolo Kongo Demokratika Bazali kolela pe komi tungisa pona makomi malimwe to mazali komona na tela lokasa ya boponi to carte d'électeur na bango mingi bazali komi tuna soki bakokoka kopona ndenge nini ve walingala ezwaki matato lima boko kati na bango to landa
Oui, quand na nga vraiment na kamwe na tali yango ba kombonyo se limwe e komi photo za cité komi kana se papé duplicateur si le lo na zongo na baka na otaka na saka ninga za bo e
mena ko vote ndenge ni
to vote ni ka se bebe kaf tro baka ba carte de vitesse za vraiment malam
merci de ko pona mutuna na yo likambo ya ba carte de lecteur lolenge makumi za kulimo na ba carte wana tukumi komi tu na suki tulingi to kende na ba election ya ngubu ukokoma na centre de vote carte nayo hata yo moko elongi na moko za kumona na lisusu te tokosuka ndenge nini huko mona teke za likambo moko oyo ekotia mwa poko so na makambo ango po nani akoyeba ete yende mtu azwaki kalate wana ye mtu azali na kati ya kalate wana po tukupinde kusala mapona milolenge nini aussi longtemps que les CENI ou ya pesa ka batu carte ba carte yango za kulima makumi za kulimwa tukusuka ndenge nini yes CENI azolo banini
na biano epesa ki na radio top Congo mokambi ya CENI misala miyako bungisa maponami na ekolo Kongo Demokratik, deni kandima alimbola ki ete, eyano eko pesa manankoko so ena, pona diplikata eko pesa manabayi, mikandame ya bango, mi baby. Tolanda deni kadima.
Kwa makarate se fasta.
Baninga na ngayi ya musala, zinga zinga na ngayi, batu koyo tokuta na gana bango, na libota na ngayi, ezali mwa pourcentage sengeli batu kususu na makanji, oyo ezali na kati. Tango zana batu tuku mine ina mine ya milion, pe kama ya batu, oyo bazana problem. Na pesi mga kisa ya boye, kasi bako sana makelele mpona nkoto kama na moko, kasi tosi tosi deza solution, toko kabula badublon na batu, oyo bazana likambo oyo. Mikandami ya baponi, miye mizali kubeba, tango ba yu opozisyon bazali kukoba, kopamela ndenge maponami mazali kubungisa mana seni. Tola na moko, na balobeli ya opozisyon, ya ngambu ya liboke ya lamuka, Prince Epenge.
Ma carte d'électeur oyo, Monsieur Kadima, pesa bana ya Congo, ezali lokola ba kadwa empoisonné. Bilongi ya bana électeur mingi eyali kolimwa. Non, poste non, prénom, il y a les colimois. Ba Congolais, ba convoté le lengeni. Ngaï moko prince pengé, la carte nanga électeur, non nanga été limoignoso. Poste non nanga été limoignoso. Prénom nanga été le bendamo. Na ilongi nanga mobimba, nyoso se limo été le bendamo noko ya tamba. Na convoté le lengeni. Na tamboli na 300 jeunes, na tchangu. Na 300 membres où il y a la na tambo na bango 30 personnes ba carte na bango nzoto bilongi limwe ba komo limwe, c'est-à-dire 10% ya 300 personnes 30 personnes iwana les autres ko kansa ete na 46 millions d'électeurs au cas du Malobe te enrôlé 10% déjà ba carte na bango ici limwe. Ok, ba identité ka muta parti ya Kombo na elongi. So ki Kombo ese li mwen, kat ese li mwen. Ma yeba identifié bango realité, donc ma yeba voté realité, mokolo ya vote. Ce qui veut dire que 10% de l'électeur ya Kombo, ba zali, na mwaya ou voté te, si les 46 millions, 4 millions, 6 avant, mais 5 millions de Congolais, ma yeba voté realité pour ba Kombo na bilongi ese li mwen na kat.
Ndene mikolo mizali ko pusana. Ba vandi ba inguma mokondi Kinshasa, ba yebazwa ki li baku, ya kubi komisa, pona kopona. Bakanisi ete mokanda maboponi mwabango, mokoko kalisusu te kopesa bango nzela ya kopona, pamba te makomi mabungi. Uto Kinshasa André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi André Ndambi pona sango e uto Kinshasa sika ekomi tango ya linaka na biso munganga nasala nini tukolanda bongo munganga koyanula na likambo itali kokoso ya kubuta na mabuta mingi zali bongo docteur patient Wimba munganga professeur ina clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu.
Munganga, nazo yuka pasi wa, nasala nini?
Sato zayu kaboye, singili yomu na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabuta na Kongo zali pasi mingi, atuka batu nyonso mingi bato babalani, bazo vivre ensemble, ba yeki ki kubote za pasi. Eki batu yuwa kata ki kubote za peke, neza kabuma pasi mingi po pile lo oyo, na RDC, na mboka na biso, na couple mingi, bayaka na consultation, po na kotuna lisongi, epa munganga po na kobota. En tout cas, po na ba statistiko esalami na mboka na biso, elakizi ke 11%, donc zomi na moko, na lokoto, ye bazbaza na problem na kobota, na eza makasi, eza pasi mingi, 11% eba couple eza ba bali. Bazana po makobota, po mwa babali, malibala bien, bazo vivre ensemble, mais bazo botate. Po nenge na bichon ati nenge monganga, ya ki monganga tulubake, kozanga kobota, eza neti bozo bobalani, bozo vivre ensemble, bosali ata 12 mois, donc sansa zoni na mibale, bozo sangi sansoto, mbala na mbala, bozo sali sa libatelite, mais bozozo akam kobota te nde vraiment passionné mais ce que voilà na kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya ba couple wa bali bazozo ali botate
Docteur Wimba, sote into lobele likambo ya infertilité, to sengeli na to pesa nanu definition infertilité yango ezali ndenge nini? Eloko nini esalaka te bo déterminer bolo bate couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota. Ndenge uti koloba wana olobi soki basali mbula mobimba sans komi batela sans kosalela eloko kasi zemi ezali kokutana ti bazali kozwa zemi te. Nde wana bomona ko likambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana. So kikolobela biso mokie infertilité wana bo déterminaka yango sur base de quoi?
Oh, en tout cas infertilité eza kozanga kobota nde tolobaki epa bana basi soki bazobota te basali mbula mobimba bazobomwa couple ezobota te donc bofandi bongo mpo bacouple mingi ekanisaka neti soki bobalika ya bozwa mwana monsieur mwana zemi ezoya te ifaut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka nde tosala bongo ezala teke no tobali bokabwani mwasaki ekotobai kotoyo ifaut bozala bofandaka place moko okutanaka mbala na mbala nde tolobaki bobotaka te.
Et bon, si quoi, on a kati ya RDC, dengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, na kati ya ma bala, batu wazali na mikakatano, wana ya kubota. Likambangwe zali ndegini, eske ba ma bota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12%, et puis, na likambo litali kubota. Likama eguta ka wapi. Eske zali kake pa ya mwansi to zali pe pa ya mobali, ya busara ka ba examen, bo bandara pe nanu na nani.
Ah, merci beaucoup maman, c'est vraiment mon tour malamu pour il faut ba yoki ba balandela biso ba yango malamu na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village ezaka mini soka mwana zenye zo ya tena libala omona kaka o mwana mwasi ya butaka te mais na ndenge biso ba munga na totala ka na tani na totala ka omona eza mingi mingi soki to faire ba statistique au moins à ceux qui 100% à couper les bazo dans la dose de zénité au moins à contribution à moins si na infertilité on est à 40% la 40% moi et pas à moins si 30% et pas à mobali na 30% sur éthicali de moi basani sur côté et à la moins et à mobali par sur bout à côté mais ceux qui moins à moins si y est mon co et à 40% déjà par naé ya kozanga kubota mais na ndenge na bakitu na biso ezalaka komwa soki likama kubota ezali bazolaka kama mwasi ya bota katende mingi omonaka moni na ata motuna mingi tuni yango batuna kaka ba gynécologue mpo eza ebandeli kaka ke mpona kubota ezalaka mpona mwana mwasi mais soki totali vraiment na pene tomona ke mwana mwasi aza na part naye me mobali mpe aza na part naye yango soki tozosala ba recherche toezaminaka nanu mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso ya lelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezalaka ifaut mwasi na mobali tansu zaka mwasi, tansu zaka mobali, tansu bango nyonso mibale, tobi 30% bango mibale, 30% mwasi mobali, me 40% mwasi nde zaka bongo, me ba kote pe zali ebele, me tansu sa raketota akande bongo.
Oui, docteur, nasiko na tango bopesaka lisungi nini oye pesa maka, naba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilite.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, ils ont essayé de faire un examen. L'examen est très belé. Quand nous sommes exactement tous les moi na moi si mona moi mo bali ko babali mo bali na moi si bazo fami na libot na libala na bango est-ce que nzoto na bango ekoki est-ce que ebongiseli ya kobota ya mobali na ebongiseli ya kobota ya moi si ezali ndenge elongo bani wana eza kexamina liboso moi ekoki pa mwana mwasi mpo ba ebongiseli na bango ba organe sexuel na bango ezaka mingi interne tosaka ba examen ti ba ecographie mpo totala soki probleme eza te après total akasusu ndenge ba cycle menstruel na bango ezokende mpona mwana mwasi soki siki eza bien to eza mabe wana ezaka pe cause mosusu omona te ifaut totala mpo so otala ebongiseli ya kobota ya mwasi ba organe sexuel ya mwasi eza na ba parti mais ezaka na soki matrice ezali ba trompe ezali ba ouvert pe ezali Mais alors, dans ce photo, il y a un cas de la Congo, au moins quand je me suis dit, moi, je me suis bien, mais la trompe est bouchée. Mais il y a un autre cas qui a été la hystérosalpingographie, il y a un autre cas qui a radio la trompe. Tout ce qui trompe, il y a perméable, il y a bouché. Il y a un autre cas qui a et par moi, mon mal, il y a un autre cas qui a été spermogramme. On a compté ceux qui, la spermatozoïde dans notre tournée, ils ont un nombre de ceux qui ont été à Kokoka, tout est dans la forme, dans l'énergie, dans la mobilité, dans la spermatozoïde, ils ont été dessinés pour que nous puissions nous faire. Mais tout est à Kamingi, mais pas moi, si, mais pas mon Bali. Merci.
Docteur Nassimbi, le Kamolitali, va examiner au Boussala Kapo, na Kouv. Nzoto ya mwana mwasi bosala kaliboso kosala kotala soki ba Trump na ezali boucher to ezali boucher te ndengo lobi pe bozali kotala soki ba organe na enyo so esunga kapona bitenya nzoto o esunga kapote mwasi azemi soki nyoso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvanda malamu ebona likambo o etali ke mwasi soki matrice ezali ya kobaluka ubie soki ba Trump eza boucher ndengo lobi botala kaombo sunga ngo ndenge bosai sa nensi wa kisi ezali bazwaka to bolika nanze ya alipaso
atuka soki ba trompe eza bouché eza kate na ndenge libale en ce moment trompe eza bouché kote eza pene pene ya matrice wana eza kapasi mingi po na kosunga po eza mukie kote wana ata kote alipaso eza kapasi soki trompe eza bouché na suka kote ya kote ya suka kote ya ba ouvert wale za ka to kosunga me kosunga ngo za ka na lipaso po moyen ya kosunga ya peso da trompe za bouché e fo na lo to lo ba ubita na biso malamu o mona la tu susu o mama trompe za bouché no peso ki si pona osunga ya ba ki tsana se trompe za bouché ba ki sa ko de bouché la trompe za la kapi se ka trompe za bouché vraiment se de za bouché solo il faut qu'à cabale et qu'à sorte la dépassée, peut-être, et moi, ils ont suscité, parce qu'ils ont bouché pendant la quatrième matrice, pour être trompé, peut-être, dans la matrice, ceux qui ont bouché, on les a capables, mais vraiment, ceux qui ont gagné avec sa maman, quand ils ont bouché, ils ont eu le nom d'un pourrier, parce qu'ils ont bouché, il faut qu'à cabale ça, la radio, elle va trompe. Moi, il faut vraiment qu'on insiste, ma casse. Et ça passe ni au côté maman et au commentaire gynécologue qui se trouve à Awa, bah, qu'on fait une mine, bah, je vais me babada. À terre, peut-être, dans mon bébé, l'état, bah, toi, bah, il y a le côté, bah, qu'on fait, bah, bio, madame, il est une affaire, ce qui est donné, quand tu vas boucher. Tu vas faire des radios à prendre, et bah, à quoi, bah, tu vas te faire boucher, il va te dire. On est fort, on va aller de l'argot. Mais voilà, c'est trop déjà bouché, il faut l'attendre par ça. Mais pas ces examens, il y a beaucoup de choses qui sont connues. Il y a des gynécologues, il y a ce que tout le monde a, ma expérience, ma biche, vraiment, cause ma casse et pas à maman, la Congo, on a combo, t'as mis une pile dans ton tour, mais on a trop déjà bouché. Donc, on a vraiment, ce qui est trop déjà bouché, t'es à des causes, il y a ma casse, il y a beaucoup de choses. Il y a
mais docteur, dans le Kambolobi, il y a un raca qui a l'ipasso. Na yebite soki na sengel kolobango awa en tout cas oyonga na yoka na mingi ezakaka trompe eza bouché ba kei ko tia e kisi moko boye ba pompaka na yebi kombo na ngote peut-être ko pesa biso nini ango ezalaka nini basalaka nini mi bilo minganga bosalaka nini ba ko beta e kisi moko oyo e debouchaka ba mama bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakutana na likambo na kati ya mabota na biso moko la moko toyoka likambo wana ke kisi moko ba tuba kibe ba tiaki ye na nzela na ye ya bomwasi mpona kodebushe ba trompe. Docteur Wimba yebisa biso na likambo yango eza nini ezali esalama to ezali esalamaka te
kisi wana ezalaka na tia na tiango na pase babanga bengaka yango hydrotubation eko hydrotubation yango et pendant qu'ils allaient kala ceux qui ont dit kala na ba moya eko ya ni passé ils allaient
ezala kibongo munganga patient windi kolobela bongo bozangi kobota kokosana yango na mabuta koyenolaka bongo na Fatuma Kalala na
Nina kanabiso munga nga nasalami ya ngonde zukisi sangu ya moki ya lilo kasi tolobaki eloko lokola bombo moko ebetaki lilo pe bomaki batukulika libo na bisika bakima bitumba bazali na mboka Lubwe na Ruchuru na Nokivu Nzokande na ekolo Kongo Demokratika batu baiki bazali kolela po karte na bango ya maponami ebungisi ma kumi mayango topesi matundu mingi na bino basubola ndakibiso topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Carl Sterling by Vasunga Kibiso, Unzile Amasini, Toko Bakulandalo, Lakal America, Ngai Kumbulangai, Edi Isango.